Să ascultăm cuvântul Domnului din Evanghelia după Marcu, capitolul 6, de la versetul 30 la versetul 44. Pagina Scripturii, traducerea Cornelescu, 969. Apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Iisus le-a zis, veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu, la o parte. Oamenii au văzut plecând și i-au cunoscut. Au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și a început să învețe multe lucruri. Fiindcă ziua era pe sfârșit, ucenicii s-au apropiat de el și au zis, locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșit. Dă-le drumul să se ducă în cătunele și în satele din prejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Dați-le voi să mănânce, le-a răspuns Iisus. Dar ei au zis, oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Și el i-a întrebat, câte pâini aveți? Duceți-vă de vedeți. S-au dus de-au văzut câte pâini au și au răspuns, 5 și 2 pești. Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți cete-cete, pe iarba verde, și au sezut jos în cete de câte 100 și de câte 50. El a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei 2 pești i-a împărțit la toți. Au mâncat toți și s-au săturat. Și au ridicat 12 coșuri pline cu fărămiturile de pâine și cu ce mai rămăseseră din pești. Cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați. Amin.
Amin.
Vă rog să reocupați locurile. Vom continua slujirea din seara aceasta. Corul bărbătesc se pregătește să mai laude pe Domnul cu o cântare. Dumnezeu să-i binecuvinteze în slujire. Amin.
Amin.
Slăvit să fie Domnul! În seara aceasta, prin îndurarea Domnului, suntem adunați în locul acesta și după ce preaiubiții frați au depus pe altarul slujbei versuri de cântare, urmează să stăm în fața acestui cuvânt al Bibliei, în fața unei minuni pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o. Din 5 pâini și 2 pești a hrănit 5.000 de bărbați. Și cuvântul Domnului ne arată că minunea aceasta s-a mai repetat. Însă în pasajul biblic pe care îl avem în fața noastră, vedem o lucrare deosebită în care nici ucenicii nu știau ce e de făcut. E foarte important să ai pâinile și pește, puțin cum sunt, să-i ai. E foarte important apoi puținul pe care îl ai să-l duci unde trebuie și să ajungă la Iisus. Și foarte important ca Iisus să binecuvinteze ceea ce i-a dus lui. Sunt foarte multe lucruri în viața noastră pe care ne-i frică să le ducem la Iisus, să le binecuvinteze. Noi le avem pistoc, dar nu ne-i frică să le ducem să le binecuvinteze, pentru că nu-i ceea ce trebuiește. În seara aceasta aș vrea să vă vorbesc, frații mei, despre treptele spre binecuvântarea de care avem toți nevoie, de mulțirea din viața noastră. În primul rând, nu ne referim la mulțirea banilor, cu toate că nimănui nu-i strică. Nu ne referim la mulțirea posesiunilor, că nimănui nu-i pare rău să mai aibă ceva în plus, ci ne referim la mulțirea valorilor spirituale. Și îmi place tare mult să văd pe paginile Sfintelor Scripturi cum se salutau oamenii lui Dumnezeu. De exemplu, în Iuda, versetul 2, spune cuvântul Domnului așa: îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Amin. Foarte multe biserici suferă și foarte mulți credincioși și familii suferă pentru că au o cantitate de îndurare, de dragoste și de pace, dar nu e mulțită. Ei au. Au pâinile acelea și peștele au. Ajunge pentru o zi, două sau pentru o persoană, dar atunci când înmulțește, Domnul dă peste și ceilalți capătă îndurare și familiile sunt binecuvântate până la nu știu câte alea neam, pentru că în familia aceea au fost cineva care a adus lucrurile acele la Domnul și Domnul le-a înmulțit. De aceea e important pentru noi să găsim drumul spre binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea e important să avem valorile care trebuie să le ducem în binecuvântarea Domnului. În seara aceasta nu voi vorbi de aceste valori, ci voi vorbi de modalitățile de a ajunge la această binecuvântare. Este ca, dacă vreți dumneavoastră, ceva pus pe ceva înalt și trebuie să urci niște trepte. Prima treaptă despre care vreau să vă vorbesc în seara aceasta, care duce la binecuvântare, este faptul că trebuie să te încrezi în puterea și în înțelepciunea Domnului Iisus Hristos. Amin. El s-a coborât după înviere și a spus: toată puterea mi-a fost dată sus în cer și jos pe pământ. Tot ce e în lumea aceasta nu scapă controlului său. Tot. El numără firele de păr din capul nostru. El știe când răbiile cad jos și cu toate că noi suntem aici în sala asta, sute de îngeri sunt aici pe lângă îngerii noștri, știu totul, notează totul și gândurile ne vor fi judecate. Totul este gol și descoperit în fața lui, pentru că nu există lucru pe care să nu-l știe el. De ce? Pentru că are toată puterea. Atunci când el spune un lucru, chiar dacă nu-l înțelegi, trebuie să te încrezi în el, pentru că el știe ce face. De foarte multe ori, când auzim de lucruri de astea, să te încrezi în Iisus Hristos, că el știe ce face, suntem puțin împotrivitori, refractari, puțin îndoielnici. Cum adică să mă încred eu, chiar dacă nu știu? Dar de foarte multe ori te încrezi și nu știi prea bine. Te urci, de exemplu, într-un avion să te ducă la Cernăuți sau la Suceava sau la București, și nu ai verificat o licență a pilotului. Nu știi exact dacă nu-i beat sau nu, că eu prins câțiva beați până acum. Nu știi, dar nu verifici. Dar tu când te urci în avionul ăla, te încrezi în persoana respectivă că e în toate facultățile mentale și nu e un sinucigaș, ceva. Te încrezi în el. Bine, ai o problemă și ai o operație, de exemplu, trebuie să ajungi pe mâna medicilor și să facă o operație simplă de extirpare a apendicelui sau să scoată pierderile la fiere sau altceva. Bineînțeles că îl întrebi pe medicul ăla, discuți cu el, dar faptul că are diplomă, cum ai operat, nu-i spui: domnule, lasă-mă trează că să te verific pe tine, nu mă anestezia să știu exact ce faci. Pentru că te încrezi în școala pe care o făcut-o și în experiența respectivă. O anumită doză de încredere o împărțim. Însă, iubiții mei, Biblia vine și spune, blestemat este omul care se încrede în... Și știți cum continuă Biblia? Ca să se abată de la Domnul. Că oricum tu te încrezi în pilot că îi va duce acasă. Dar deasupra tuturor tu te încrezi în Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. De-aia nu-ți faci nicio problemă când ești, sunt turbulență. Pilotul spune că unul dintre piloți e bolnav și așa mai departe. Nicio problemă. Stai în avionul respectiv știind că dincolo de motoare, de piloți, de orice, este în control Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. De aceea, această încredere este deasupra tuturor celorlalte. Când te încrezi în Domnul, știi că medicul care e de gardă e cel rânduit de Domnul. Știi că momentul prin care treci e calculat de Domnul. Când te încrezi în Domnul, le iei toate din mâna Domnului și stai liniștit. Când nu te încrezi în Domnul, oare și ne trebuie? Oare dacă făceam așa era altfel? Nu uita, totul este calculat în lumea aceasta. E drept că printre credincioși la momentul actual există un anumit curent pe care v-aș ruga tare mult să fiți atenți. Un curent care spune Dumnezeu e puternic, e măreț, dar Satan are putere, Domnule. Și Satana lucrează. Satana a făcut un plan împotriva mea. Satana vrea să mă lovească. Satana în dreapta, Satana în stânga. Vorbim mai puțin de Dumnezeu și de foarte multe ori nu-i spunem prin nume, dar spunem de cel rău. De cel rău. Aș vrea să vă spun ceva, stimații mei. Diavolul, Satana, a fost creat de Dumnezeu. Dumnezeu este atotputernic, slăvit să-i fie numele. O comparație care nu reflectă realitatea, e departe de realitate. Imaginați-vă că pe umărul meu s-ar ruca o furnică și furnica asta mi-ar spune, hai să ne batem. Furnica de pe umărul meu mi-ar spune, hai să ne batem. Credeți dumneavoastră că mă duc undeva să iau lecții de box? Credeți că mă duc și mă tem oricând vine marea confruntare? E doar suficient să întorc capul și să suflu și furnică o zbura de pe om. Și v-am spus, comparația asta e departe de realitate. Așa este Dumnezeu și Satana. De aceea o să găsiți în Biblie că la sfârșitul vremurilor, spre sfârșitul vremurilor, ne-am fi așteptat ca atunci când Satana trebuie să fie prins, legat și aruncat în fântâna adâncului, să vină cineva de talia lui. Să vină Domnul Iisus Hristos să-l prindă. Ai nu vine Domnul Iisus, vine Arhanghelul Mihail. Să vine Îngerul Gabriel. Nu, spune că un înger îl prinde, nici nu ni se pune numele lui, îl leagă fedeleș și îl aruncă în fântâna adâncului. De ce? Pentru că Dumnezeu este atotputernic. Și ăsta e Dumnezeul pe care le slujim noi. Stimații mei, ca să poți merge spre binecuvântare, trebuie să te încrezi în puterea și autoritatea Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți dumneavoastră, ucenicii au văzut mulțimea aceea de oameni, i-au numărat după aceea, după ce i-au așezat cete către 50 și 100, le-au ieșit 5.000. Dar să vezi mulțime de 5.000 de oameni înaintea ta și la un moment dat, să-ți spune Domnul, dați-le voi să mănânce. Știi din start când ai ce să le dai. Că ei la un moment dat, văzând banii din caserie pe care le aveau, să vin și pun o întrebare și o găsim întrebarea asta în versetul 37. Dați-le voi să mănânce, le-a răspuns Iisus. Dar ei au zis, oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Este o chestie așa, o chestie ironică. Ce putem noi cumpăra de 200 de lei să le dăm la 5.000 de oameni? N-avem ce, efectiv. Și în fața acestei situații, în care ei își dau seama că n-au ieșire din toată treaba asta, 5.000 de oameni n-aveau cum. Domnul îi spune, dar câte pâine aveți? Păi nu știu. Duceți-vă și vedeți. Și vin cu inventarul, un inventar foarte bogat. 5 și 2 pești, sec, așa. Ca să te duci să vezi câte pâine ai în popor, cât îi poți găsi prin... Iubiții mei, trebuie să te încrezi. Normal trebuie, Doamne, unde ne trimiți-vă? Ce să căutăm noi aici? Vin oamenii ăștia, noi ne dăm seama că-s flămânzi, că dacă aveau fiecare pâine, nu-ți mai spuneam, dă-le voie să ducă în cătunii să mănânci cât-ți rupți de foame. N-avem, ce căutăm? Domnul îi spune, mergeți să vedeți câte sunt. După care le aduce 5 și 2 pești și asistă și ucenicii și cei din prin prejur la un moment extraordinar, și anume, Domnul Iisus binecuvintează și ia pâinile alea și le dă ucenicilor și ucenicii trebuie să le împartă la aia de acolo. Acum îți dă ții o pâine de aia binecuvântată sau poate ruptă și spune du-te și dă mai departe. Du-te și dă. Îți spui, Doamne, mă opresc la primul, nu? Mă opresc la primul, îi dau de unde? Că ceea ce a binecuvântat Domnul este mulțit deja, slăvit să fie Domnul. A te încrede în Iisus înseamnă a merge mai departe chiar dacă nu înțelegi, doar asculți. N-ai cum să înțelegi cum se mulțesc atomii și totul acolo. N-ai cum să înțelegi. Dar Iisus îți spune, doar tu ascultă de mine. Du-te și împarte-le la toți ceilalți. Petru a trăit o asemenea moment, când la un moment dat, când Domnul Iisus Hristos vorbea undeva, cineva a pus o întrebare, învățătorul vostru nu plătește dala la templu? Și Petru a venit la Domnul și a spus, uite ce întreabă ăștia. Și Domnul, ca să rezolve problema, ca să nu se poticnească ei, spune Petru, te duci la mare, arunci undița în mare, vei prinde un pește, vei deschide gura și în gura lui vei găsi un ban. Textul original spune ce fel de ban, cum aici sunt monede de toate categoriile, textul original spune exact moneda, pentru că cu moneda aceea se plătea dare la templu, cât era atunci, pentru Petru și pentru Domnul. Pentru Petru și pentru Domnul. Atât, nu o monedă mai, ci exact ceea care a spus-o Domnul. Ca să iei undița, tu specialist, l-a prins pește cu mreaja sau cu năvodul. Odată au prins 153 de pești mari, Ioan capitolul 21. Dar cu undița, cât de specialist să fii, prins un pește, atâta tot. Ca să ții undița, Petru, să mergi la mare, să prinzi, nu te interesează de data asta ci soii peștele. Pescarii știu cât e fotografii, cât e de mare. Nu asta e interesant data asta. Cât e de mare, ci soii, dacă are carne fragedă, albă sau nu. Nu. Ci pentru prima dată un pescar e interesat ce are peștele ăsta în gură. Nu știm viteza cu care s-a deplasat Petru. Nu știm unde a aruncat el. Nu știm câți pești erau acolo. Cert este că unul dintre peștii ăia avea un ban în gură și banul ăla era bine știut de Domnul. Și banul ăla ajungea să plătească darea la templu doar pentru Domnul și Petru, nu și pentru Ioan și pentru ceilalți. Când aruncă Petru undița în apă, prinde un pește, îl trage, îi deschide gura, găsește banul. De ce? Pentru că atunci când te încrezi în Iisus, El știe totul, slăvit să-i fie numele. De-aia e important în pocăință. Nu înțelegi de multe ori de ce trebuie să iei botezul. Că tu ești băiat bun, că tu ești o persoană bună, tu ai făcut fapte bune, dar Domnul a poruncit să iei botezul. Bineînțeles că noi explicăm logic și încercăm să convingem pe oameni și Duhul Sfânt face mai mult ca noi, dar până la toată urma nu asta e baza, că îmi convingem noi, este o dovadă de ascultare față de regele, Doamne ajută! Când înțeleg eu sau nu înțeleg, când convine sau nu-mi convine, dar e o dovadă de ascultare. De aceea e important să nu stăm înaintea Domnului cu ceea ce credem noi, ce zicem noi, ci fiecare dintre noi trebuie să stăm în fața Domnului. Spunea cuvântul Domnului, spune un om de pe paginile Sfintelor Scripturii, că la un moment dat el a mers la un om al lui Dumnezeu ca să fie vindecat de lepra lui. Și el venise de acasă cu un scenariu al lui. Se gândea că Elisei va veni și va face ce nu se face. Bolnavii de lepră nu trebuiau atinși. Efectiv, ei aveau datoria să se îmbrace adecvat într-o ținută care să fie vizibilă și să strige de la distanță, necurat, necurat, ca nu cumva să transmită boala aceasta contagioasă celorlalți. De data asta, generalul Naaman credea că Elisei va trece de toate barierele astea sanitare pentru vremea respectivă și va veni și va pune mâna pe locul rănii. Va face o slujbă specială pentru un general și un mare cușeritor. Și când ajunge la poarta lui Naaman, nici nu vine Elisei să-l vadă. Trimite pe Gehazi. Faptul că Gehazi mai târziu a cerut două haine de schimb, nici nu știu cum era tare îmbrăcat ăsta, ce fel de haine avea pe el, că cere mai târziu haine. Cum arăta ăsta și îi spune, stăpânul meu spune, să te duci, te scalzi de 7 ori în Iordan. Și ăsta era și mare patriot. El știa că apele lor și avea toată convingerea că apele lor erau curate. Fiecare om care sunt în Ucraina nu sunt ape mai curate ca în România și ca în Belgia, nu? Fiecare cu țara lui. Și ăsta era la fel. Nu avem noi ape mai curate, îmi trebuie nici Iordanul ăsta. Și Iordanul se spune că în perioada de aluviuni e foarte mălos, e galben. Probabil l-a prins și perioada respectivă, de el vine și sublinează și profetul îi spune de 7 ori în apa aceea. Cum e așa? În apa aia. Și te vei curăți de lepra ta. Și omul ăsta pleacă nervos de acolo, pleacă nervos, nu pentru că nu i s-a dat soluție pentru boala lui teribilă, nu, ci pentru că nu i s-a respectat scenariul cu care el a venit. Eu credeam că se va întâmpla altfel. Știți că de foarte multe ori venim la Domnul că eu credeam că, eu aveam impresia că, eu doream asta și Dumnezeu a dorit altceva? Nu uitați, Hristos e Domn, nu noi. Ca atare, El face regulile. Nouă nu ne rămâne decât să ne încredem în El. Doamne ajută! De aceea spune unul dintre frumoasele pasaje biblice, încrede-te în El. A te încrede în El. Dacă vreți, încrederea în Iisus Hristos este dovada credinței. Spunea definiția credinței din Evrei, capitolul 11, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Încredere în ceea ce nu se văd, încredere în lucrurile nădăjduite. De aceea este important pentru noi să ne încredem în Domnul, să-L facem pe Domnul turnul nostru de scăpare, cetățuia noastră și să ne încredem în El. Să-L recunoaștem în toate căile noastre. Nu are importanță, nu știm ce va fi noaptea asta, mâine dimineață. Dar în ziua de mâine, indiferent cum va fi ea, Domn este Iisus Hristos. Primește lucrurile ca atare. Dacă Domnul Iisus Hristos îngăduie să treci printr-un necaz sau printr-o pierdere financiară, nicio problemă, totul e calculat de Domnul. Nu treci aiurea. Totul e calculat de Domnul. Gândește-te așa. Și când te gândești așa, le ai toate ca din mâna Domnului. N-ai să comentezi pe toate drumurile, acceptând numai ce-ți place ție și firii tale pământești și efectiv lucrurile bune. Dumnezeu înmulțește și îndurarea, și pacea, și dragostea, slăvit să fie Domnul. Și dragostea se vede enorm de bine, deci ies în relief. Când toți sunt împotriva ta și tu iubești pe toți, atunci dragostea se vede ca o lumină în miezul nopții. Când toată lumea te apreciază și te stimează și te iubește și te lângă tine, dragostea ta față de ceilalți, parcă stai și te uiți, măi, eu mai și am dragoste. Dar când de fapt te pune Dumnezeu într-o situație dificilă, când sunt oameni de lângă tine care nu te înghit, care efectiv au ceva cu tine și se manifestă ca vrăjmași ai tăi, și tu, cu puțin tica ta dragoste, zâmbești, te rogi pentru ei, îi ierți și mergi mai departe. Dragostea ta este înmulțită și continuă să fie înmulțită. Slăvit să fie Domnul! Primul pas spre binecuvântare este încrede-te din toată inima în Cel ce este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților, Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Intrăm la treapta a doua, dar nu înainte ca corul bărbătesc să mai laude pe Domnul cu o cântare.
Iată steagul învăltoare. steagul-i Dumnezeu, însă steagul-i Dumnezeu. Aleluia, aleluia. 6000 de ani în lume Iisus s-a luptat, s-a luptat ca să ne-ndrume Iisus, când cu marea crocodilu, când cu șerpii în pustiu, când cu flăcări, când cu lei, când cu oameni, când cu zei, când cu însăși pașii mei. Aleluia, aleluia.
Binecuvântarea lucrurilor spirituale și a valorilor spirituale, dar și a celor materiale, este să ne încredem în Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, din toată inima. Amin.
Amin.
A doua treaptă pe care o văd eu în pasajul biblic și pe care Domnul o prezintă aici, este odihna. Foarte mulți oameni se încred în Domnul Iisus Hristos, dar nu știu să se odihnească. Sunt într-o continuă alergare, panică și stres. Fac lucrurile pe jumătate sau pe apucate în anumite domenii. Spune Sfânta Scriptură în versetul 31, Iisus le-a zis, veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Câteodată e foarte important să înveți să iei pauză, pentru că toate lucrurile în viață, pe oboseală, nu prind. Nu poți să înveți dacă ești obosit, nu poți să conduci dacă ești obosit, nu poți să muncești eficient dacă ești obosit. Toate acestea sunt funcție de oboseală. Din punct de vedere spiritual, lucrarea Domnului făcută pe oboseală te și expune. De foarte multe ori suntem foarte nervoși din cauza oboselii. Oboseala este o portiță spre demonic câteodată. O să vezi cât de reiritabil ești atunci când ești obosit. Pentru că oboseala te expune. De aceea e foarte important pentru credincios să știe să se odihnească. În alergarea pe care o au, să știe să se odihnească. Vedeți, Dumnezeu a rânduit ca în fiecare noapte să ne putem odihni. Corpul își reface puterile, se regenerează pe diferite structuri, fără să le dăm noi comanda. Efectiv, noi nu știm ce se întâmplă nici în cameră, nu cu corpul nostru, dar el își face resetarea de care e nevoie, ca apoi dimineața să te scoli plin de viață, să mergi la o nouă zi de muncă, să o iei de la început. Iar seara, dacă te întârzi mult, încep ledurile să stângă, pâlpâiesc așa, și nu știi unde să mergi. Mă spunea cineva zilei trecute despre un frate care tot învăța și cu cartea în mână mergea prin așa și la un moment a căzut din picioare așa și a dormit pe loc cu cartea în mână așa. Oboseala te face la un moment dat în starea asta. Spiritual, oboseala nu mai te face bun de lucrare. Și de ce să nu spun? Oboseala fizică o folosim la muncă foarte mult, ne obosim lucrând pentru familiile noastre și pentru proiectele noastre de viitor. pe care nu le comentez dacă sunt din partea Domnului sau nu, dar sunt niște proiecte pe care le avem. Și muncim foarte mult, muncim peste program câteodată, muncim că e nevoie. Și apoi, în oboseala aceasta, venim și la casa Domnului și suntem solicitați cu cântare, suntem solicitați cu lucrare, suntem... Și oboseala aceasta acumulată de la muncă și apoi de la casa Domnului ne face la un moment dat să fim nerentabili în domeniul spiritual, în cântarea noastră, în slujba noastră. Oboseala ne face să fim iritabili și câteodată găsim că nu suntem la nivelul la care am dori, suntem dezamăgiți de noi înșine și ca atare nu zicem că nu mai mergem la muncă, nu mai cântăm, nu mai dăm îndemn, nu mai slujim la ordine, pentru că ai văzut ce am făcut. N-am fost, nici n-am băgat de seamă când a venit prietenul ăla. Eram prea obosit. Bun, dar de ce cedezi de la lucrurile spirituale? De ce nu cedezi la celelalte? Iubiții mei, unul dintre psalmiști, în psalmul 46, spune foarte frumos cu versetul 10 un lucru pe care frații ar trebui să-l țină minte și să-l cunoască. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc pe neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Unii dintre teologi vin și spun că versetul acesta transmite tuturor slujitorilor Domnului, care se implică în lucrarea Domnului, care aleargă pentru Domnul, să se mai oprească și să-L mai lasă și pe Dumnezeu să facă ceva. De foarte multe ori credem că noi suntem, dacă nu suntem noi, efectiv se termină tot. Ni creăm impresia asta lăuntrică. Și spunea cineva, toate cimitirile sunt pline cu oameni care se credeau din ei înlocuit. Toate. El câtă vreme trăia, spune, dacă plec eu de acolo, să alege praful. Amintiți-vă de bătrâni, dacă mergeți discutați acum cu bătrânii din localitățile noastre, vedeți ce spun, domnule, pe vremea noastră a fost ce a fost, dar cu tinerii ăștia nu s-au mai alege nici. Viața continuă înainte, mergi. Cum este, cum nu este, mergi înainte. Oprește-te și să vezi că nu ești indispensabil. Nu ești de neînlocuit. Oprește-te. Să ai timp să mai stai de vorbă cu familia. Oprește-te. Odihnește-te. Oprește-te. Nu fi într-o continuă alergare, pentru că asta produce oboseală. Și oboseala produce multă suferință, mai ales în zilele noastre de astăzi, poporului lui Dumnezeu. Văd oamenii care se tem să meargă la serviciu obosiți, că îi vede șeful. Să tem să meargă la picnic obosiți, că nu se pot bucura de grătar și de fotbal de acolo. Să tem să meargă. Când e la adunare, nu mai vezi cum în picaj așa e în jos. Eu am mai văzut de foarte multe ori, fiindcă merg pe multe biserici, sunt frați din ăștia care s-au abonați la somn. Toată săptămâna nu-l găsești de dimineață până seara. E în flux continuu. Când vine la biserică, la voi încă e bine cu băncile astea. Dar el, sunt biserici, nu-i fac gălăgii, puneți-mă de astea la te. Că pe astea nu prea se poate dormi corespunzător. Și ca atare, cere confort și apoi îl vezi cum, dacă are ochelari, își pune ochelari pe ochi și stă în bancă așa, cu Biblia deschisă. Doarme o tură și când își dă seama că ăștia se prind, el nu mai întoarce pagina. El se odihnește în adunare, fără nicio problemă. De ce? Pentru că e prea obosit de lucrurile pe care le face. Știți cât e important când aveți duminica slujbă, sâmbătă seara să vă culcați la vreme? Pentru că a doua zi voi trebuie să răudați pe regele regilor, de la care vă vine și munca, și banii, și sănătatea, și înțelepciunea, și tot. Și ca atare intri cu bucurie, cu copiii, nu la retezal așa, că ai fost obosit, te-ai culcat sâmbătă seara târziu, te-ai sculat dimineață, că discul dimineață să-ți iei copiii, totdeauna copiii iau pe stângul, în dreptul, cu papucii, cu ceilalți, îi urci mașină în dubă, ca parcă îi duci la judecătorie, hai mai repede la adunare. Și vii nervos la adunare, pe lângă oboseala care e acumulată, nu se prinde predică, nu se prinde cutare, ești mofturos, te mai întreabă cineva, dar nu vrei să slujești, ce să mai slujești, domnule, lasă-mă în pace. Ești iritat. De ce? Pentru că Domnul îți spune foarte clar, odihnește-te! Odihnește-te! Oamenii lui Dumnezeu au învățat asta și Domnul Iisus Hristos i-a luat pe ucenici. După ce au fost în misiune și au predicat Evanghelia și au slujit, au spus, veniți deoparte și odihniți-vă. Țineți minte aspectul acesta, pentru că n-are sens să vorbim de învățătură, de disciplină pe oboseală. Oamenii obosiți nu sunt disciplinați. Oamenii obosiți caută undeva să odihnească și ei. Atâta tot. Nu caută să mențină anumite lucruri. De aceea e important pentru noi să trăim în starea aceasta de lucruri. Îți dă și liniște sufletească. Ne arată Sfânta Scriptură că la un moment dat Lot a ajuns în Sodoma. Neprihănitul acesta a rămas neprihănit, dar a avut alegeri greșite. În fine, a ajuns în Sodoma și își chinuia sufletul acolo. Cu toate că avea casă la oraș, nu se bucura de ea. Cum spunea fratele Dino aici, fratele Adi aici, nu se putea bucura de casa respectivă. De ce? Era la oraș, dar nu avea posibilitățile de bucurie. Își chinuia sufletul acolo. Și trebuia ca Dumnezeu să trimită niște îngeri să verifice situația de acolo și dacă este așa cum s-a auzit, în noaptea aceea Sodoma și Gomora vor fi nimicite. Și Dumnezeu trece pe la Avram. Și Avram, pentru că Dumnezeu îi descopere, începe să mijlocească. Doamne, dacă vor fi 50, vei nimici? Nu. Și coboară negocierea lui Avram, că asta înseamnă stăruință, rugăciune, că de asta e făcută rugăciunea. Coboară negocierea lui Avram până la 10. Că Avram gândea, dacă s-a dus Lot, cum îl știam eu, când mă închinam, era și el pe lângă altar. Cum îl știam eu aici, că îl binecuvânta Domnul și pe el cu mine. O primi ceva de la mine. Ca atare, dacă el trăiește cum a învățat de la mine, sigur copiii lui și jinerii lui sunt băieți pocăiți. Sigur. De unde el s-a aștepta ca 10 măcar fetele lui Lot, cu ginerile împreună, câți avea să fie 10 oameni neprieniți. Ca atare, cetatea era salvată. S-a oprit la negociere. După ce și-a terminat treaba Avram, în timp ce Dumnezeu trimitea îngerii în Sodoma să verifice care e situația acolo, Scriptura ne spune că Avram s-a dus și s-a culcat. Dar cum tu nu luat-i prieteni? Nu. Eu mi-am făcut datoria. Am mijlocit, m-am rugat și acum mă culc. Observ de foarte multe ori, și lucrul ăsta îl spun la părinți, dacă un părinte are un copil care n-ascultă, e în stare stăitat în noaptea în rugăciune. Și copilul nici nu se uită la chestia asta. Nici nu se uită. Nu dă doi bani pe chestia asta. Am văzut, în schimb, părinți care au avut mentalitatea lui Avram. Au venit și au spus, tată, l-am primit din mâna ta ca o binecuvântare. M-am bucurat de el atâta timp. Nu știu ce cu dânsul acum, oricum n-am ce să-i fac. Și dacă am greșit eu cu ceva, nu am cum să repar, să mă întorc eu în timp. Dacă trebuie să mă pocăiesc ceva, acum mă pocăiesc, dar îl pun în mâna ta, Doamne, că tu știi cel mai bine și te rog frumos, lucrează pentru mântuirea și salvarea lui. Și apoi omul cântă o cântare, face o rugăciune și se culcă liniștit, n-are nicio treabă. A doua zi dimineață, aude copilul că vine pe la 3 dimineața. A doua zi dimineață se scoală, fluieră prin casă, îl scoală și pe el, vrei un mic dejun, ceva, un sandwich să-ți pregătesc? Mamă, tată, ce cu voi? Păi ne-am bucurat aseară la biserică, a fost har, a fost părtășii, Domnul ne ascultă rugăciune. Stă copilul și uite, el vine de unii, vine cu aburi așa și mai și fugi fugărit de unul de altul și ăștia se bucură în continuu, Domnule, ăștia se bucură în continuu. Nu-l șicălește la cap, tu ne faci de râs, păi, numai tu ești singurul din neamul nostru care a luat-o aiurea, tu așa, nu, ei se bucură, noi te aducem înainte, Domnule, Dumnezeu o să aibă milă de tine, măriță, ce vrei să-ți dau acum? Știți că câștigă totdeauna? Pentru că au mentalitatea asta, Domnule, pui pe altar, te rogi și te odihnești după aceea. Avram, când s-a sculat dimineață, spune Scriptura, a văzut locul unde era Sodoma și Gomora ca un cuptor de unde ieșea fumul. Așa sunt oamenii lui Dumnezeu, dar trebuie să înveți asta. Crezi că rezolvi ceva dacă în noaptea respectivă te zbucium? Te pui pe genunchi, chiar te mai plimbi prin cameră, iar așa, oare ce va fi, te îngrijorezi. Culcă-te, stai liniștit, vorbește cu cineva, împărtășește cu cineva, vorbiți între voi cu psalm, începe să te odihnești în Domnul și ai parte de îndurare, slăvit să fie Domnul. Petru a fost un asemenea om, cu toate că a fost un tip impulsiv așa, răspundea, scotea sabia când nu trebuie și așa mai departe. Ascultam frumos o predică a unui frate odată și spunea el că conducerile bisericii, asta e pentru conducerea bisericii, nu e pentru... Conducerile bisericii trebuie să aibă 3 categorii de oameni în conducerea bisericii. Oameni care construiesc, adică oameni care pentru misiune, pentru lucrare, pentru evangelizare, oameni care vor să meargă înainte. Ăștia sunt prima categorie de oameni, din care era și apostolul Ioan, Domnul Iisus era de... Dar totodată în conducerea bisericii trebuie să existe oameni păstrători. Dom'le, construiești, dar cine se îngrijește de ce ai construit? Aduci la pocăință, dar cine îi învață pe ăștia? Cine îi spune bine ați venit aici? Cine le dă o îmbrățișare? Cine le dă o mână caldă? Este cine? Păstrătorii. Și apoi sunt luptătorii. Toate. Spune că Domnul Iisus a ales printre ei unul care avea sabia la dânsul și tăia urechile. E foarte important în biserică să ai și așa ceva. Pentru că altfel, dacă nu are sabia la el, ai să vezi că tu pe iști intră în biserică și fac numai ce le taie lor capul. Pe când ăla cu sabia la el, îi impune respect. Biserica trebuie să-i aibă pe ăștia totdeauna. De obicei, constructorii aduc lângă ei constructori. Toți construiesc. Bă, dar cât poți construi? De obicei, păstrătorii, oamenii care spirelantii așa. Eu sunt genul de om constructor. Mă duc în anumite biserici, cum e la dumneavoastră, cum e în altă parte. Găsesc biserica acolo. De ce? Pentru că constructorii și-au făcut treaba. Și marți, și miercuri, și joi, ei și-au făcut lucrarea, au păstrat. Nu e extraordinar ca la evangelizare, ca la o conferință cu tineretul, când toată lumea acolo e nevoie de... Sunt oameni care păstrează lucrurile și le mențin. Și când este nevoie de disciplină în biserică, trebuie să-i avem și pe luptători. De obicei, nu vrem luptători în biserică. De obicei. Și totodată la luptători trebuie să le dea de lucru. Că dacă nu le dai de lucru la luptătorii, îi găsesc o țântă pe spatele tău, totdeauna. E foarte important să aibă de lucru în domeniul ăsta. Sunt oameni luptători, așa-s făcuți ei. Îs făcuți când îi... Dom'le, de ce nu e așa, dom'le? De ce nu merge așa? Ăla e luptător. Caută-l, găsești, pune-l pentru lucrarea lui. Să lupte pentru ceva. Sunt oameni care vin în biserică nu pentru că agrează păstorul, că îi place cor bărbătesc. Îi place ideile, să lupte pentru ideile alea. Pentru pocăința aia. Pentru lucrurile alea. De-aia vine el acolo. Am făcut paranteza asta, o închid acum. Noi trebuie să ne odihnim, Dumnezeu să ne ajute. E foarte important pentru noi odihna aceasta. Ei bine, Petru era un om incisiv așa. Dar când a văzut Irod că place ideilor cum curge sângele creștinilor, i-a tăiat capul cu sabia lui Iacov, l-a prins și pe Petru. Și a doua zi urma să aibă loc judecata și implicit execuția lui Petru. Te-ai fi așteptat, dacă tu știi că mâine dimineață stai ăștia capul, ce faci noaptea asta? Foarte mulți frați, mă rog, nu știu cum e, niciodată nu mi-o tăia nimeni capul. Mă rog să văd, să-mi dea Domnul putere, oare și-a fi atunci, oare cum a fi? Îți imaginezi tot felul de lucruri. Petru n-avea nicio treabă cu întrebări de astea. S-a culcat și dormea atât de tare, atât de adânc, atât de profund și țineți minte că textul biblic spune că era sub paza a patru cete de către patru soldați. Sub paza lor era. Stipăzați că sau oameni? Da. Și el dormea buștean. Și când a venit îngerul, trebuie să-l lovească în coastă să-l scoale pe Petru. Păi, dar cum poți să dormi înainte execuției tale? Iubiții mei, cum spun frații, erau obosite. Da. E foarte important să avem acel somn liniștit și odihnitor știind că Domnul controlează toate lucrurile. Unul dintre secretele somnului liniștit al lui Petru era că Domnul Iisus Hristos i-a spus: când vei îmbătrâni, alții te vor încinge și te vor duce unde nu tu vei voi. Și Petru nu era încă bătrân. Așa că puteți să străduiască Irod cu pișetele lui cât vrea, eu nu-s bătrân, măi. Și ca atare nu puteți să-i faci nimic. Și nu a putut să-i facă nimic la momentul respectiv. Stimații mei, foarte important în viața noastră de credință să ne învățăm să ne odihnim în Domnul, să ne învățăm să fim temperați, să ne învățăm să fim calmi. Chiar dacă anumite lucruri trebuie să rezolvate, cântărește-le. Câte greșeli s-au făcut așa la repezală. Toți înșelătorii vin așa: frate, acum e momentul, îmi dai 500 de euro și merg și deschid ceva și îți vine triplu înapoi, dar acum ia! S-o dus 500, că acum ia! Ce era dacă spui: frate, 500 de euro, eu ca să fac economia asta de bani, eu grămadă zile de muncă, mi-am mai dat și ciocanul peste degete, am niște unghii bineți și așa mai departe, te rog frumos pentru asta, las-mă măcar o zi de post să țin, să văd dacă trebuie să-i dau sau nu. Și dacă ții ziua aceea de post și când vezi așa, spui, Doamne, n-am nevoie tipului, vreau pe aici de care am eu. Îți mulțumit cu ei. Când te odihnești, gândești altfel. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frații, laudă pe Domnul cu o cântare.
adânc fior. Când auzi al său răspuns, luptor contrapitor, am tresărit ca dintr-un vis, șopind în cer Iisor. Iisus iubit, venit din slăb cerești, răscumpărarea oilor se plătești. Stăpânii mei nu au dat ceva ca plată pentru oi, doar viața ta. Fim salvați și noi prin jertfa ta. Iisus iubit, venit din slăb cerești, răscumpărarea oilor se plătești. Stăpânii mei nu au dat ceva ca plată pentru oi, doar viața ta. Salvați și noi prin jertfa ta.
Prima treaptă spre binecuvântare și spre mulțirea tuturor valorilor este să te încrezi în Domnul Iisus. A doua este odihna, cumpătarea. Faptul că ești odihnit înaintea Domnului, ești liniștit înaintea lui Dumnezeu. Dacă ai ajuns la treapta aceasta, poți să mergi la următoarea, și anume să fii atent la învățătură. Domnul Iisus Hristos a continuat să învețe pe oameni și în versetul 34 spune în felul următor: când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod, i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și a început să învețe multe lucruri. Foarte multe predici, studii. De foarte multe ori mă uit cu o grămadă de oameni, se pregătesc, postesc, se roagă, studiază, cercetează concordanțe și studii să vină cât de cât pregătiți în fața noastră. Problema este că din cauza oboselii, mergem de la casa Domnului și nu prinde cuvântul acela în inima noastră. Efectiv, oboseala ne face să nu înțelegem. Spune cuvântul Domnului, când un om aude cuvântul și nu-l înțelege, vine diavolul repede și ia ca nu cumva sămânța aceea să producă mântuirii, pocăință și viață în el. Îi întreb pe frați, cum a fost? Frumos a fost. Ce s-a vorbit? Nu știu. Nu știu. Dar unde ai de lucru mâine? Știu, acolo, deja m-am gândit la adunare, eu nu mă duc mâine. Cum fac eu acolo? Cum? Da, m-am gândit. Și foarte mulți dintre noi, și nu uitați, sunt oameni care se pregătesc. Sunt oameni care vin cu mesajul lor, eu îmi notez totdeauna ce am predicat, ca nu cumva să mă repet. Și am constatat cu stupoare și cu mirare că singurul care e atent să nu repet sunt eu. Pentru că toți ceilalți nu sunt atenți. Am constatat lucrul ăsta. Rare ori când cineva spune, Dumnezeu, subiectul ăsta de metalele mi-ai vorbit odată la noi. Oboseala își face... Mi-ar place să spun oamenii, Dumnezeu, ai predicat asta sau asta. De multe ori mă întrebăm colegii noștri păstori, data trecută ce am predicat? Nu, a fost frumos, frate, a fost frumos. Slăvit să fie Domnul. Ce poți să spui? Învățătura este una dintre lucrurile de care avem nevoie. Poporul pierde din lipsă de cunoștință, frații mei. Suntem lesne înșelați. Degeaba dăm vina la magazin pe vânzătoarea de la când ne-a dat rest mai puțin la 100 de euro. Degeaba dăm vina când mergem acasă și numărăm hârtiile, când noi la matematică n-am învățat tabla mulțirii și a împărțirii și a adunării și a scăderii, nu le avem. Am lipsit de la ore. Ăsta e vinovat. Da, dar tu puteai să verifici și la fața locului. Din doi timp și trei mișcări, tu vezi, dar lipsește ceva. Totdeauna când îți dau ăștia rest, nu îți dau mai mult, de obicei puțin. Mai puțin. Rari ori când se întâmplă mai mult și atunci îți cere scuze că o greșit, că altfel se făcea. De aia e important pentru noi să fim atenți în domeniul ăsta. Suntem lesne înșelați dacă nu știm. Când noi venim în casa Domnului, Dumnezeu ne dă cunoștință despre ceea ce se întâmplă în domeniul spiritual. Ne prezintă legile Lui foarte clar. Și dacă nu ești atent la ele, nu poți beneficia. Una dintre legile Bibliei este niciodată nu-ți să dea ceva mai bun dacă nu ești credincios peste ceea ce ai. Ți-i legii biblică. Și trebuie cineva să-ți spună asta. Pentru că noi credem, tata nostru ne dă, am străcat aia, ne mai dă odată. Mai străcăm, Doamne, dacă mai e ceva de străcat, dă la mine, că eu tot termin. Nu se poate asta. Dacă ești credincios peste lucrurile mici, ți se vor încredința altele mai mari. Iar dacă nu ești credincios peste ceea ce ai, e drept că ai prorojii, că Domnul te va chema pe o treaptă mai sus. E drept că ai, că Dumnezeu a spus, vreau să-ți dau un dar mare, dar lenevia ta spirituală, care nu lucrează nici ei cu ea, cu care ai, nu-ți permite să mergi mai departe. Dar lucrurile astea trebuie să le știi. Nu ai, nu pentru că Dumnezeu n-are sau nu vrea să-ți dea, nu ceri. Nu aveți pentru că nu cereți și o lege. Și asta trebuie să fie acolo. Că foarte mulți frați citesc Biblia și spune, tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Dar asta nu e studiu de cererea. Tata știe că am nevoie de ceva, dar așteaptă să-i cer. Totdeauna așteaptă să-i cer. El știe că am nevoie de lucrul respectiv, dar câtă vreme eu nu-i cer. Există o regulă, o lege care spune nu aveți pentru că nu cereți. Și poporul trebuie să știe asta, că la asta e rugăciunea. De-aia cere înaintea Domnului. Sunt cereri care se răspunde imediat și sunt cereri în care trebuie să insiști în ele pentru a căpăta răspuns. Îți cere Domnul o anumită implicare, o anumită determinare, dar trebuie să le știi. Toate astea se învață. Pentru foarte mulți frați de-ai mei, pocăința este o stare în care faci catecheza. La început îți prezintă Dumnezeu Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, lucrarea lui Dumnezeu și dacă ai scăpat de catecheză și te-o botezat, ăștia vii la fără frecvență după aceea. Mergi în continuare, dacă tot trebuie. Biblia spune că este o școală, botezați-i și învățați-i. Și ai 50 de ani, sunt oameni, 50 de ani au pe banca, pe băncile adunării și încă vin să învețe. Noi avem un frate 96 de ani. De 96 de ani. Închipuiți-vă că el s-a pocăit la 20 ceva de ani. Și el acum e în adunare și încă învață. Și unul cu 3 ani de pocăință nu mai vine, că știe tot. Tot știe el. Se contrazice și cu păstorul, și cu dirijorul, și cu oamenii de oră, că el știe, măi. Stimații mei, înveți pe calea Domnului. Pe măsură ce te aprofundezi în oceanul cunoștinței lui Dumnezeu, înveți. Aici ești dotat cu învățătura de care ai nevoie. M-am uitat pe pagina Sfintelor Scripturi la un cuvânt frumos. Și spune cuvântul Domnului în Luca, capitolul 1, cu versetul 76. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Cunoștința mântuirii stă în iertarea păcatelor. Oamenii trebuie să știe că păcatele lor sunt iertate. Oamenii trebuie să știe că atunci când se mărturisește și le pare rău de păcatele lor și invocă sângele Domnului, nu durează 2 săptămâni când te iartă Domnul, ci instant Domnul te-a iertat. Și oamenii trebuie să știe că așa cum te-a iertat pe tine Domnul, așteaptă și la rândul tău și tu să ierți pe semenul tău. Și asta trebuie să o știe. Că prima o știm, ne iartă Domnul instant. Dar suntem ca robul acela care îl strângem de gât pe el altul pentru 100 de lei. Care nu trecem peste, care nu pot ierta. Și nu uitați că credincioșii sunt în situația asta și trebuie să știți că în momentul când n-ai iertat fratelui gluma lui nesărată, ofensa pe care o făcut-o, aluzia pe care o făcut-o el, Dumnezeu anulează iertarea la tine. Citiți cu atenție momentul ăla. Ăla avea 10.000 de galbeni datorii, dar nu l-a iertat pentru ăla 100, dar el era iertat deja. În baza faptului că era iertat, nu mai avea datorii, dar mai câștiga 100 de lei de ăsta. Strânge-l de gât să ți-i dea, ca să ieși în câștig. Problema este când a auzit stăpânul, i-a anulat iertarea făcută. Intri până plătești toată datoria și l-a dat pe mâna chinuitorilor. Frații mei, oamenii trebuie să știe asta. Că foarte mulți dintre noi mergem așa în baza unui Dumnezeu care noi luăm de la El cât putem. Are regulile Lui și El le păstrează. Că noi nu le știm, e problema noastră. Dar pocăința e o școală în care înveți aceste lucruri. Să ne ajute Dumnezeu. Dacă ești obosit, vii la adunare obosit, vii pe fugă, vii numai să treacă așa, să te noteze îngerul. Știți că era o vorbă înainte de Revoluție la noi în România, într-o adunare, joi, seara, nu prea erau frați la adunare. De un frate s-a ridicat la urmă și a spus: frate, am avut o vedenie. Un înger al Domnului, l-am văzut că a trecut prin dreptul fiecăruia camunii stătea el și a notat că era lipsă acolo. Joia următoare era full, plină adunarea. Dar nu cântau, nu se rugau, nu făceau nimica. Și slujitorul de acolo întreba: măi, fraților, dar totuși, dacă totuși ați făcut efortul să veniți la adunare, de ce nu cântați? De ce nu vă rugați? De ce nu sunteți bucuroși? Am venit să ne noteze îngerul acum. Foarte mulți frați vin numai pentru pontare. În rest, ca să fii atenți, v-aș ruga tare mult. Când oboseala își face efectul, nu mai poți învăța. Când ești odihnit și vii să asculți cuvântul Domnului, știi că Dumnezeu îți poate vorbi. Legile Lui se așează în mintea ta și în inima ta și după legile astea se guvernează universul. Slăvit să fie Domnul! Vreau să merg la următoarea treaptă înainte de a da loc fraților. Dacă primești învățătură, vei fi disciplinată în aplicare. Spune că i-au pus pe oameni să stea câte 50 și câte 100. Doamne Iisuse, dar dă-le așa pe ucenici să meargă cu pâinea dreapta și stânga, de-i la unul, la unul două pâini, la altul cu tare, fiecare îți bagi prin buzunar, ce se poate, nu, nu. Stați câte 50 și câte 100. Voi trebuie să fiți disciplinați. Ca să puteți fi numărați, o constatat că erau 5.000 de oameni. Și totodată ca fiecare să-și primească hrana lui. Biserica Domnului, după ce primește învățătură, trebuie să fie disciplinată. Dacă spunem că avem o oră la care începem, să fie oră la care începem. Dacă spunem că facem un cuvânt, ne ținem de un cuvânt, să le împlinim. Văd lejeritatea asta cu care spunem: două secunde, frate. Două secunde și vin. Dar două secunde nici nu te-ai mișcat din fața mea. Cum vii? Cum vii dacă noi nici n-ai plecat? Două secunde sunt înapoi. N-am văzut om așa de rapid. Dar în terminologia noastră o punem la ceva acolo. De foarte multe ori scăpăm lucrurile așa și nu le judecăm, nu le cântărim. Când ar fi foarte corect, fratele meu, în 5 minute încerc să vin. Ești mult mai realist. Ești mult mai realist. Știu că vrem să spunem o stare de urgență. Îi vezi, în două secunde vin, dar el mai are chef de vorbi cu tine și apoi când sunt dreaptă, se duce de parcă vine. Și spune că în două secunde. Tocmai de aceea e important pentru noi să fim disciplinați. Când ai învățătură biblică la bază, și eu le spun fraților mei, expuneți-vă acestui cuvânt. Nu vă puteți schimba dacă n-ascultați cuvântul. David și-a dat seama că era bărbat. Și-a dat seama de gafile care le-au făcut în viață. Și-a dat seama că nu ambiția. Și-a dat seama că nu felul că el se înfrânează. Nu, nu. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Singurul care mă ajută e cuvântul tău. Dar înăuntru, nu pe bibliotecă. Nu pe birou. Înăuntru, strâns acolo. Pentru că cuvântul Domnului are ceva special. Nu numai oferă informații, date, ci dă și putere din făptuire, slăvit să fie Domnul. Cuvântul Domnului are putere. Strâns înăuntru îți dă putere. Citești cuvântul Domnului și ai putere. Ești ispitit ca toți ceilalți, dar ai putere să reziști și să mergi înainte. Doamne ajută, că ai cuvânt. Altfel, puteți să strângeți politică, puteți să strângeți o grămadă de informații. Cuvântul doar îți dă putere. Când ai învățătură, poți să aplici, poți să fii disciplinat. Poți să vii la timp la biserică, poți să-ți ții cuvântul, poți să împrumuți bani și îi dai înapoi la termenul prescris și toată lumea să spună: ăsta e un om integru, domnule. E un om care are nevoie de bani, împrumuți bani. Dacă ți-a spus un cuvânt, să știi că așa e. Și dacă nu-l poate să-l împlinească, vine la tine și spune: frate, nu pot acum, te rog frumos, mai păsuiește, mai îngădu-mi o săptămână și rezolvăm problema. Pentru că mie îmi pasă de cuvântul lui Dumnezeu și de slujba pe care o fac. De aceea e important, frații mei, pentru noi, de a fi disciplinați. Prima treaptă este încredite în Iisus, a doua, învață să fii odihnit, a treia, ascultă învățătura și a patra, fii disciplinat. Fii disciplinat în ceea ce îți propui, în proiectele tale. Nu fă așa la început de an, te iei cu fiecare, faci anul ăsta, o să citesc Biblia, o să... Că, doar știi că așa în anii trecut n-am apucat, dar trebuie să fac lucrul ăsta, trebuie să spun, măcar să ne amețesc eu conștiința. Nu, nu, spune: domnule, citesc atâta. Nu fă hotărâri pripite și juruințe pe care nu le poți ține. Fii disciplinat în ceea ce spui. Ia puțin, dar știi că faci lucrul respectiv. Dumnezeu să ne ajute, frații mei. Înainte de a urca la ultima treaptă, corul va mai lăuda pe Domnul cu o cântare. Specificul ei și tiparul ei și trebuie făcut în așa fel încât toate lucrurile să fie bune. Un asemenea cor bărbătesc care cântă la nivelul acesta trebuie să fie folosit și Domnul să-i binecuvinteze. De aceea am împărțit mesajul meu pe punctele acestea și între puncte aproximativ să aibă câte o cântare ca să putem face slujba cât mai bine, în așa fel încât să ne simțim utili și folositori fraților noștri și în așa fel încât peste toate, numele Domnului să fie slăvit. Amin. Ultimul punct care te ajută să pui mâna pe binecuvântare și să binecuvinteze Domnul în viața ta bunurile spirituale și cele materiale, este să fii cumpătat, să fii econom, să fii omul care strânge fărâmiturile. După ce Domnul Iisus Hristos a mulțit pâinile și peștii și toți au mâncat și s-au săturat, m-aș fi așteptat ca Domnul să-i fi lăsat în pace, să contempleze minunea aceasta deosebită. Dar Domnul îi mai spune o poruncă, strângeți fărâmiturile. nu faceți risipă de ele. Au strâns 12 coșuri pline cu fărămiturile ce rămăsesele din pâini și din pește, pentru că pentru Domnul contează ce facem cu lucrurile care ne rămân nouă. Aș vrea să vă spun că în zilele noastre de astăzi, credincioșii, într-o societate care aruncă, într-o societate care face abuz, trebuie să fie foarte disciplinați în domeniul acesta. Trebuie să fie foarte disciplinați cu lucrurile care le intră în casă, mă refer la bani, haine și toate celelalte. Sunt oameni în prejurul nostru care au avut un accident și nu pot să aibă asta. În cadrul Bisericii Domnului sunt surori de-ale noastre care au copii mai mulți, altele au copii mai puțini. Unele își pot permite ceva, celelalte nu își pot permite. În casa Domnului ar trebui să venim în așa fel, prin economia noastră și prin felul nostru de respect unii față de alții, ca să ne cinstim, Doamne ajută. Amin. Dar pentru asta trebuie să funcționeze economia și cumpătarea. Există oameni care nu înțeleg asta. Există oameni care nu pricep asta. Există oameni care spun, Domnule, eu aș vrea să arăt cuiva statutul meu. Ce statut am eu? Câți bani câștig eu? Ce studii am eu? Și dacă se duce undeva, adună 2-3 oameni care să-l audă pe el și ăia pleacă repede. Adunarea e un loc în care nu-i adună el, vin oamenii să asculte cuvântul, dar el sau ea intră în biserica Domnului Iisus Hristos prezentând statutul. Fie că e vorba de ceva ce are, fie că e vorba cum se îmbracă, fie că e vorba are grijă la predică să spui totdeauna ce școli o terminat și cum o cheamă pe nevasta și câți copii are și unde studiază copiii și o grămadă de chestii de genul ăsta. Și de fapt amvonul pentru predicarea lui Iisus Hristos și pe el răstignit. Amin. Asta e tot, și învățătura biblică. Însă, de foarte multe ori, lucrurile acestea nu sunt lucruri care aduc zidire bisericii și noi trebuie să ne prindem, să înțelegem că trebuie să fim cumpătați în toate lucrurile. Să fim oameni care ne gândim și la ceilalți. Biserica Domnului nu e formată numai de oameni ca tine și ca mine, oameni sănătoși, oameni care au azi de muncă, sunt oameni care n-au de muncă, sunt oameni care sunt bolnavi și nu pot munci. Acei oameni sunt frații noștri. Valoarea lor este egală cu valoarea noastră. E drept că noi, din cauza banilor din buzunar, ne considerăm mai valoroși. Poate câteodată banii mai mult ca noi. Dar problema este că, ca și valoare spirituală, suntem toți egali. Biserica e făcută să nu există decalaje de genul acesta. Biserica din Corint ajunsese la un moment dat să n-aibă cumpătare în gândirea aceasta. Și spune Sfânta Scriptură, când se adunau la masă în biserica din Corint, erau sclavi, foarte mulți sclavi, dar erau și stăpâni de sclavi. Erau și oameni fuși în funcții publice, oameni mai mari ai cetății, care erau credincioși, erau pocăiți. Când veneau stăpânii de sclavi, doar nu îi pregăteau mâncare, nici măcar nevasta. Aveau bucătărese. Veneau la cina Domnului și întindeau pe jumătate de masă, permiți-mi expresia, mâncărurile lor grozave și vidul pe care îl aduceau ei. Când venea un sclav, doar el n-avea ce. Venea cu bucat de felii, de pâine, care o păstrase de săptămâna trecută, o avea acolo, să vină și el la cină. Dar toată săptămâna sclavul ăla aștepta cina Domnului. De ce? Toată săptămâna era batjocorit că crede în Iisus, că regele lui a fost unul care a murit, a fost crucificat și că a înviat și îl crede în așa ceva. Pe când toți zeii romanilor și a grecilor sunt niște zei răzbunători, niște zei care... Citiți-le istoria și o să vedeți ce fel de zei aveau. Și ăsta avea un zeu care îl disprețuiau romanii și grecii. Și el îl așteptau pe frații lui să întâlnească împreună. Când ajungeau la cina Domnului, care trebuia să fie cina comuniunii, a părtășii, când toți suntem egali, Pavel cu surprindere spune, așa când vă adunați în loc să vă faceți mai buni, vă faceți mai răi. Pentru că când e vorba să servați cina Domnului, nu o puteți serva. Că unul este sătul, altul este flămând, iar altul este biat, că tot beți din vinul ăla care trebuia să-l luați la cină și ajungeți beți. Și m-aș fi așteptat ca Pavel să le dea drept, că acum știți cum era pe vremea aceea, stăpânii de sclavi spuneau, băi, și până la toată urma, dacă noi mâncăm bine în casa Domnului și în locul ăsta, cine ne are nouă grijă? Doar noi suntem cei mai grozavi. De aici din zonă, îi bagă cineva în seamă pe niște sclavi, pe niște calici, pe niște amărâți, pe niște oameni care nici n-au nume, câteodată au un număr, cine îi bagă în seamă? Și ascultați ce spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 21. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește și-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce? N-aveți case ca să mâncați și să beți acolo? Și atent ce se spune Pavel. Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic. Pe cine disprețuiau ei? Amărâți ăștia care n-au de lucru. Ăștia care îs bolnavi, vai de capul lor. Nu, nu, voi disprețuiți biserica lui Dumnezeu. Ăia care n-au nimic sunt biserica lui Dumnezeu. Și voi disprețuiți așa ceva. Te-ai gândit vreodată la aspectul ăsta? Fii cumpătat în judecățile pe care le emiți. E foarte ușor să spui puturosul. E foarte ușor să spui leneșul. E foarte ușor. Pune-te în papucii lui ca să-l înțelegi. Fii cumpătat în judecata. Fii cumpătat în vorbă. Fii cumpătat în modul în care îi cheltuiești. Biserica nu e un loc de etalare a bunurilor pe care ni le-a dat Dumnezeu ca să ne batem joc de ceilalți frați ai noștri, ci biserica este un loc al părtășiei. Am câțiva prieteni care au o cifră de afaceri destul de mare. Unii dintre ei au o atitudine care mă uimește. Am vizitat Australia și m-am întâlnit acolo cu o persoană care avea nu știu câte iahturi de astea de cruiser, româncă. Avea clinici medicale pentru toată lumea aproape, New York, Dubai, clinici cu medici angajați. Femeia asta avea niște, nu știu câte ferme în Australia, întinse. Când a venit la biserică, femeia asta care avea bani, deci când a venit la biserică, a venit cu o poșetă normală așa, și au venit îmbrăcată. Cine o știa, au spus, dar tu așa, cu banii tăi, tu așa intri nemachiată în biserică, cu banii tăi vii aici. Și femeia asta spunea, frate păstor, că nu era pocăită, vrea să pocăiască. Frate păstor, la banii mei aș putea veni cu o poșetă de 300 de mii de euro, dacă vreau. De eu mă duc între frați, mă duc între oameni care au nevoie, vreau să văd. Și ei vin la mine și îmi spun așa ceva? Pentru că nu știm gustul și sensul cumpătării. Nu-l cunoaștem. Cunosc oameni care au afaceri și văd că vin în fața bisericii cu o mașină normală, pentru oameni, așa. Nu se sparg în figuri cu altceva. Vin și vin îmbrăcați cu costume, vin îmbrăcați câteodată, nu-i sesizez din mulțime. Au o grămadă de bani. Am întrebat odată, măi, dar te întreabă ăștia, de ce nu vii? Și mi-a spus, Virgil, vin între frați, că ăștia-s frații mei. Eu am văzut la rugăciunea fraților mei cum Dumnezeu vindecă. Eu am văzut la rugăciunea fraților mei când s-a unit biserica, că Dumnezeu atinge și botează cu Duhul Sfânt. Eu am văzut la rugăciunea fraților mei cum Dumnezeu întoarce copiii la mântuire. Eu dacă vin și azi și mâine și amărăsc pe frați și jicnesc pe frați fără vorbi, prin hainele mele, prin stilul meu, prin faptul că vorbesc din avion cu ei la distanță, într-o zi ajung să spun la frați să roage pentru copiii mei. Nu se vor ruga cu pasiune, cu toate că îi vă spune să roage pentru soția mea sau chiar pentru mine. Nu se vor ruga cu... Își vor aduce aminte de jicnirile pe care le-am făcut în mod constant pentru că Dumnezeu mi-a dat bani. Eu vin în mijlocul lor că într-o zi eu am nevoie de oamenii ăștia. Și omul ăla trăiește printre ei, îi ajută pe fiecare, îi sprijinește pe fiecare și când toți aud din numele lui, toți spun, ăla e om pocăit, domnule, ăla e om pocăit. Pentru că a învățat ce înseamnă cumpătarea. Am învățat asta. Aș vrea, frații mei, să vă spun că Dumnezeu de aici încolo binecuvintează. De aici încolo. Când nu știi să păstrezi, când s-au dus banii din luna trecută pe lucruri pe care numai să vii în adunare să vadă altcineva, surorile sunt mai sensibile la haine, dar de unde ai luat asta? Mă duc și eu, dar nu ai cu ce, nu, mă duc și eu, neapărat de acolo, că trebuie așa. Într-o zi mare sponsor vede. Să nu te miri că soțul nu mai are de lucru. Să nu te miri că stai sponsorizarea. Pentru că Dumnezeu se uită că cel mai mult, acum că ți-ai o fustă, o roche, o perechi de pantofi sau nu știu ce ți-ai, nu e nicio problemă că ți-ai. Dar faptul când vii în biserica Domnului și umilești pe frații tăi de credință, atunci e marea problemă. Și lucrul ăsta se întâmplă, frații mei. De aceea v-aș ruga tare mult, mare atenție. E atât de frumos și fiecare avem înțelepciunea să ne purtăm între oameni ca oameni, Doamne ajută! Amin. Să ne putem între frați ca frați. Avem înțelepciunea asta. Nu știu de ce trebuie să ieșim în evidență în anumite aspecte. Și vrem, după ce ieșim în evidență, Dumnezeu să binecuvinteze risipa noastră. Nu se poate. De aceea, dacă vreți înmulțire și dacă vreți ca Domnul să vă dea tot, nu uitați, încredeți-vă în Iisus, fiți odihniți, ascultați învățătura, apoi puneți în practică și apoi la ceea ce Dumnezeu vă dă, vă rog frumos, chivernisiți, fiți ispravnici. Și Dumnezeu este Cel ce întinde mâna peste ispravnic și îi mai dă. Celui ce are, îi se va mai da. Dumnezeu să ne ajute, frații mei. Aș vrea să facem rugăciunea de încheiere, dar pentru că avem pe frața aici, mai cânt o cântare, Doamne ajută. Și apoi vom face rugăciunea de încheiere.
Poate ultima chemare. Tema, Tema.